cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije održao je u petak 6. februara 2015. godine predavanje o duhovnosti prepodobnog Isaije od Onogošta u duhovnom centru Svetog Isaije od Onogošta u Nikšiću. Ovim je počeo novi ciklus predavanja u duhovnom centru u Nikšiću, što je u uvodnoj riječi najavio Radomir Uljarević, urednik tribine duhovnog centra Svetog Isaije od Onogošta. Predavanje je potom održao prosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, govoreći o istorijskim i duhovnim okolnostima u kojima se u Ostroškoj pešteri podvizavao prepodobni Isaije, o čijem bogugodnom i svetom životu, nažalost, nema dovoljno sačuvanih pouzdanih podataka.
Naslov ove teme večerašnje je neočekivan. Tako da kada smo gospodin Uljarević i ja razmišljali o naslovu, pribjegli smo jednoj uopštenoj formulaciji o duhovnosti prepodobnog Isaije od Onogošta. Prosto da se sjetimo tog svetog čovjeka koji je prosijao svojim životom u Ostroškoj svetinji i o kome nemamo nikakvih drugih biografskih podataka osim da je bio monah, da se posvetio u manastiru Ostrogu, da je poslije svoje smrti i svog upokojenja činio čudesa i da su Turci spalili njegove svete mošti. To su podaci koji su zapisani u žitiju svetoga Vasilija Ostroškoga. Govori se, ali to je više predanje, da je on bio rodom iz Nikšića, a to znači da je bio vezan za manastir svetoga Dimitrija u Popima ovdje na kraju Nikšićkog polja. Treba se pomenuti i tog manastira koga smo malo zaboravili, u kome je stolovao sveti Vasilije Ostroški i koji je najvratnije porušen 1711. godine prilikom one pobune u Crnoj Gori protiv turske okupacije, kada je pukovnik Mihajlo Miloradović, poslan od cara Petra Velikoga, bio došao na ove krajeve da podiže narod na ustanak. Glavni okršaj, usput da napomenem, odnosno početni okršaj, inicijalni sukobi su bili baš na terenu Nikšića i Nikšić je kao tursko utvrđenje bio opsjednut tada, ali nažalost nije zauzet i naravno Turci su posle toga se surovo svetili. Ali vidite, možemo dosta zaključiti, dosta izvjesno zaključiti i o prepodobnom Isaiji i o drugim svetiteljima kakav je bio njihov život ukoliko pogledamo kako su tada monasi živjeli. koje predanje su nasljeđivali i koji kontinuitet su oni nastavljali. Dakle, prva stvar koju treba da pomenem ovako od ovih opštih stvari, to je vrijeme turske okupacije, vrijeme ropstva, ali ipak Turci su u mirnim vremenima dozvoljavali hrišćanima da drže svoju vjeru. Nisu im dozvoljavali da zvone zvona i da se vjera javno svjedoči slobodno. Morali su znati da su potčinjeni, ali u suštini u mirnim vremenima oni su imali izvjesnu toleranciju prema hrišćanima. Na kraju krajeva i islam je iz tog korena biblijskog i hrišćanskog izrastao kao neka sekta koja se odvojila i oni su to znali. A iz druge strane, u Kuranu piše tamo dosta pohvalnih slova o Hristu i u svim mirnim vremenima, dakle, uglavnom su oni gledali da ne vrše nasilje nad hrišćanima i da njihovu vjeru i ono što treba crkvi da ne osporavaju. Evo recimo, ipak treba imati u vidu jedan podatak da mnoga crkvena imanja, manastirska imanja, cijelo vrijeme turskog ropstva su ostala crkvena. Dođe neka naša vlast, oduze jedna vlast, oduze, pa dođe druga vlast, oduze, pa treća, svaka koja je došla, ona je oduzimala. Naravno, mnogo je manastira bilo pregaženo, opljačkano, ali se Turska dozvoljavala da se obnavljaju manastiri. Kad dođu mirna vremena, kad prođu vremena sukoba, ona je dozvoljavala. Naravno, morali su biti hrišćani uporni, morali su ići u Carigrad da dobiju za to odobrenje, morali su nekoga i potplatiti, morali su uložiti sve, ali ipak se nekako moglo. Dakle, moglo se i putovati. I hrišćani su putovali pobožni na Hadžiluk i u Svetu zemlju i na Svetu goru, a najviše su putovali monasi. Sveta gora u tim prvim vjekovima turske okupacije, ona je živjela dosta mirno. Monaški život je cvjetao i da. Prosto imali su, Turci su bili zauzeti prodorom do Beča, do osvajanjem, velikim osvajačkim planovima. Monasi na Svetoj gori nisu im pravili veće probleme, uglavnom su manastiri opstali, opstao je naš Hilandar. Treba imati u vidu da cijelo vrijeme turske okupacije djeluje kao srpski manastir ne samo Hilandar, nego i manastir Svetoga Pavla na Svetoj gori, koga naročito, dakle, bilo je Grka, ali pretežno su bili Srbi sve do početka 19. vijeka. I ti manastiri su cijelo vrijeme bili duhovna ognjišta koja su zagrijavala i ove naše krajeve. Prije svega, taj luč duhovnosti, prosvete, pismenosti sa Svete gore u otadžbinu prenosili su monasi srpskog porijekla. I to cijelo vrijeme, naročito do početka 18. vijeka, 15. 16. vijek su vjekovi žive komunikacije naših manastira, kao što je recimo Morača, Piva, Sveta Trojica, Pljevajska, Žitomislić naročito, Zavala, manastir Svetoga Vasilija Ostroškoga, Cetinski manastir, manastir na Skadarskom jezeru dokle su funkcionisali, oni su imali neprestane i žive kontakte sa Svetom Gorom. Čak i ono vrijeme zapustošenja Pećke patrijaršije mi smo nekako prebrodili. To je vrijeme od 1460 i neke do 1557. godine, skoro 100 godina, ali u to vrijeme odigrala je neverovatno veliku ulogu Mileševska mitropolija. Mileševska mitropolija, to je zapravo Hercegovačka, kojom smo i mi pripadali, ona se kasnije, od nje su nastale dvije, pa je zapravo Trebinska i Nikšićka, ali negdje tamo u početkom 17. vijeka su nastale te dvije, od te jedne velike nastale su dvije. Dakle, to vrijeme negdje prije prepodobnog Isaije, od onoga šta koji je bio prethodnik svetoga Vasilija, to vrijeme je veoma značajno da ga sagledamo kako je ono bilo. Znači, to prebrodili smo teška vremena zapustošenja Pećke patrijaršije, ali srpska crkva i srpski narod, ako hoćete, i ta srpska svijest o svome dostojanstvu dobija naročiti polet i naročiti zamah u vrijeme obnove Pećke patrijaršije. To je izuzetno značajan datum u našoj istoriji, 1557. godina, kada je veliki vezir bio Mehmed Paša Sokolović u Carigradu, srpskog porijekla. Neko kaže da je s rodom Sokolović iz Pive, neko da su neđe gore pored Rudog. Svakako značajna porodica, sigurno od neke stare srpske vlastele. Dakle, Mehmed veliki vezir, bilo je još Sokolovića na visokim položajima u toj upravi Turskog carstva. I u to vrijeme se obnavlja Pećka patrijaršija i brat, da li rođeni sad ja ne znam tačno, ali bliski rođak, krvni srodnik Makarije Sokolović je bio prvi patrijarh obnovljene Pećke patrijaršije. Pećka patrijaršija u vrijeme Makarijevo zahvatila je veći prostor nego što je zahvatao posle Dušanovog carstva niko toliko nije toliku teritoriju zahvatio i praktično ona je objedinjavala srpski narod od Makedonije i od Skadra pa do Sent Andreje. Dakle, jedan ogromni prostor do tamo na zapadu, do Krke i Krupe i ostalih svetinja u Slavoniji, Dalmaciji. Dakle, jedan veliki prostor pod jurisdikcijom Srpske crkve. Srpska crkva u vrijeme Makarija i njegovih naslednika, koji su opet bili iz porodice Sokolović, to je nekih 40 godina, ona je doživjela jednu, kako to kažu naši obrazovani ljudi, renesansu u pravom smislu te riječi i u pogledu pismenosti i u pogledu umjetnosti i u pogledu duhovnosti. Naši manastiri, oni koji su preživjeli, oni naravno dobijaju novi zamah stvaralački, a oni koji su bili zapustili, većina se obnavlja. Tada je obnovljena Morača, tada je obnovljena Sveta Trojica Pljevačka, tada je obnovljen manastir Tvrdoš, manastir Kosjerevo i mnogi drugi manastiri, s tim što su Sokolovići podigli i manastir Pio. I pored zakona koji je izričito definisao Turskom carstvu da se ne mogu nove hrišćanske bogomolje praviti, podignuta je monumentalna zadužbina Sokolovića u Pivi. Istina, tu je postojala neka ranija mala crkvica, ali ni izdaleka, bila je sasvim skromnih dimenzija. Velika zadužbina Sokolovića, dakle, kao jedan znak cjelokupne obnove duhovnosti na širem području Pećke patrijaršije. Dakle, mi smo nekako preživjeli ona vremena zapustošenja patrijaršije, taj luč duhovnosti, kulture, pismenosti nije prestao da gori, ali se naročito razbuktao posle obnove Pećke patrijaršije. To je ono vrijeme koje prethodi prepodobnom Isaiji od onoga šta i svetom Vasiliju Ostroškome. Treba napomenuti i to da je ogromni značaj bio, da bismo prosto da to za naš opstanak i duhovni, kulturni, bio značaj Zetske Svete Gore, manastira na Skadarskom jezeru, manastira u kojima je što živeli veliki duhovnici poput onoga čuvenog pisa i duhovnika i sihaste, monaha i igumana Nikona Jerusalimca, duhovnika Jelene Bašić. Poznat je Gorički zbornik u kome imamo prepisku, vrlo značajna knjiga nastala na području današnje Crne Gore, u kojem imamo prepisku između Jelene Bašić i njenog duhovnika Nikona Jerusalimca. U toj prepisci ima raznih tema iz oblasti duhovnog života, ali i iz oblasti kulture, predanja, tradicije. Izuzetno značajan zbornik, ali u tom zborniku imamo i nekoliko važnih tekstova koji su koristili kao priručni tekstovi za duhovni život monaha i sihasta. Jer je nesporno da je monah Nikon Jerusalimac bio monah isihasta i da je Gorički zbornik zapravo isihastički zbornik. Drugi jedan zbornik koji je također djelo Nikona Jerusalimca je Šestodnev, također jedan zbornik isihastičkih tekstova koje je sabrao, skupio taj prepodobni Nikon Jerusalimac. Pošto ta linija monaškog i sihastičkog života kod nas može da se prati sve od Svetog Save pa do Svetog Vasilija Ostroškoga, dužni smo i da kažemo koju riječ o tom isihastičkom pokretu, samo onako načelno. Dakle, monasi isihasti su učili o tome da je neophodno da bi se postigle neke duhovne vrijednosti, da bi se u svome srcu, da bi monah u svome srcu napravio mjesto za Gospoda, da on treba da se povuče u tišinu i da se moli Bogu i da upražnjava poseban vid molitve osim ovih crkvenih bogosluženja redovnih i da se moli molitvom na brojanice kao onaj iguman Stefan u Gorskom vjencu, da neprestano priziva ime Isusovo. Kao što je onaj iguman u Gorskom vijencu, on se moli po cijelu noć. Dobro, to je u njegoševoj obradi, ali vrlo je značajan taj detalj. Nije to njegoš izmislio tek tako, šale radi, nego je tu jedna mnogo dublja podloga duhovna. Oni su, njihova teologija, njihovo učenje se je karakteristično po tome što oni su postavljali kao cilj, a i u teoriji, teoretski to vrlo, vrlo temeljno osmišljavali, da je cilj monaškoga života sticanje Duha Svetoga. Što imate kod Svetog Serafima Sarovskoga? Ili zadobijanje božanske svjetlosti koja otvara naše duhovne oči. Božanske svjetlosti koja prosvjetljuje i um, i dušu, i srce, cijelo biće, i koja otkriva dublje tajne i duhovnog života, ali i dublje tajne kosmosa i istorije i svega što se odnosi na ljudski život. Praktično, put monaškog života po isihastama je poznanje istine, ono najdubljem smislu riječi, poznajte istinu, istina će vas osloboditi, a u dubljem, najdubljem smislu te riječi, istina je sam Gospod Isus Hristos, s kojim se treba sjediniti i zadobiti njegov um i njegovu istinu. Naravno, to ima i svoje naličje, o učenje o svjetlosti, o božanskom ognju. Ima i drugo naličje, što monasi i sihaste razvijaju osjećanje, sastradalno osjećanje za ovaj svijet. Ono što nalazimo u žitiju svetoga Save, da je on na svome srcu imao ispisana stradanja Gospodnja. To ne znači samo da je on na takav način najdublje poznao koliko je to čovjeku moguće, domostroj božanski, božansko Hristovo, Hristov domostroj spasenja roda ljudskoga, tajnu njegovog krsta i njegove smrti i vaskrsenja, nego to istovremeno znači da je on razvio u svome srcu najdublje saosjećanje za ljudske patnje, za ljudska stradanja. Jer Hristove patnje su sastradalne patnje. On dobrovoljno trpi stradanja, realna stradanja, ali da bi time dao smisao našem stradanju i da bi dao novi život preko svog domostroja spasenja, preko svoje žrtve. To su sad duboke tajne i naravno jedan, tako da kažemo, sveobuhvatni podvig i askeze i bogopoznanja. To je zapravo cilj tog monaškog i sikastičkog života, pustinjačkog života, i vidimo da imamo tih monaha i sikasta još od vremena Nikona Jerusalimca i na ovom našem području. Posle Nikona Jerusalimca imamo onoga čuvenoga starca Makarija sa Svete Zetske gore iz manastira Starčeva, koji je po njemu dobio taj naziv. On je nešto mlađi od Nikona Jerusalimca, ali poznato je da je bilo nekih duhovnika velikih na Skadarskom jezeru i u vrijeme srpskog štampara Božidara Vukovića. On ostavlja značajne priloge tom manastiru i zaveštava da se tamo sahrani od svoga duhovnika. Na Starčevoj Gorici to je već tu negdje sredina 16. vijeka, da. Sredina 16. vijeka. Posle imamo, dakle, obnovu Pećke patrijaršije, svi naši manastiri na ovom području od Primorja pa do Mileševe, do Morače, Đurđevih stupova, Tvrdoša, Zavale, Duži, Dobrićevo, Žitomislić, svi naši manastiri su bili puni obrazovanih, duhovnih i svetih monaha. Evo, ja sam skoro pravio neki pomenik manastira Morače, pa sam i nalazio i stare pomenike, tamo imate bezbroj imena i monaha i monahinja. Isto također u pomenik manastira Dobrilovine, dakle taj 15. 16. do 17. vijeka. To je ono vrijeme koje prethodi Petrovićima. Ali da se vratimo malo svetom Vasiliju Ostroškom. Odakle on potiče? Vidite, u njegovoj, on je dakle isto iz te Mileševske mitropolije, sa tog područja, koja se kasnije, dakle, iz koje su nastale dvije episkopije, njegov prethodnik, zapravo u njegove mladosti, hercegovački mitropolit koji je stolovao u Tvrdošu, bio je jedna veoma značajna ličnost koju smo mi malo zaboravili. Mitropolit hercegovački Simeon, koji je išao na Svetu Goru, koji je dao tamo da se sagradi jedan paraklis, jedna ona crkvica u Hilandaru, veliki priložnik manastira Hilandara, veliki narodni dobrotvor, čovjek koji je pospješivao kulturu, koji je donosio knjige sa Svete Gore, koji imao tu komunikaciju sa Svetom Gorom. Nešto se pominje da jedno kratko vrijeme bio i beogradski mitropolit i najvratnije da se upokojio u manastiru Savi. Ne znamo tačno gdje se upokojio, nešto sam čuo neko predanje dole u Savini da se tamo upokojio. Dakle, jedna ličnost koja je u to vrijeme svjetlila u crkvi svojim svetim životom i dobrim djelima. Kao pokrovitelj prosvete i kulture, vidi se znači da je bio jako duhovan čovjek. Manastir Žitomislić i manastir Zavala, manastir Postiga Svetog Vasilija Ostroškoga, eto taj mali pećinski manastir Zavala, održava stalne veze sa Svetom Gorom. Nalazimo u zapisima toliko da monasi iz Zavale putuju u Svetu Goru, da tamo da otuda se vraćaju, donose knjige, donose ikone, ali ne samo Zavala i Žitomislić, nego isto tako Piva, Sveta Trojica, Mileša, Cetinski manastir. Imamo jako puno svjedočanstava o vezama između Cetinskog manastira i svetogorskih manastira. Recimo, jedno žitije Svetoga Save, koje je pisano na Svetoj Gori, da li u Hilandaru ili u manastiru Svetoga Pavla. U manastiru Svetoga Pavla je čak bila življa ta pismenost, nego u Hilandaru. Hilandar je veliki opstrežitelji manastir koji dočekuje goste, koji ima veliku ekonomiju, veliko domaćinstvo, velike druge obaveze, a ovo su malo manji manastiri, u njima je bilo to lakše. Kao Karejska isposnica ili manastir Svetoga Pavla na Svetoj Gori, koji imao svoje skitove, onda skitovi Velike Lavre na Svetoj Gori, gdje je opet bilo puno monaha srpskog porijekla, koji se povlače u tišinu, mole se Bogu, slikaju ikone, prepisuju knjige i ne zaboravljaju manastire u svome otačastu. Tako da iz tih centara duhovnih na Svetoj Gori pune se manastirske biblioteke, naročito recimo Mileševa, Sveta Trojica, Zavala, Hopovo, i vidite u cijelom tom jednom sazvežđu svetinja imamo i malu ostrošku isposnicu u tvrdoj stijeni. Dakle, manastir Zavala također je pećinska crkva, ona je za ostrog u suštini, kako da kažemo, bila opštežiteljni manastir, kao manastir koji ima sve pogodnosti, tu ima i lijepo polje, odmah lako je tamo doći, lijepa klima. Ostroška isposnica je potpuno bila zavačena. I tu imamo, dakle, monake prije Svetoga Vasilija Ostroškoga. Dakle, tu se posvetio taj prepodobni Isaija od Onogošta i on je sigurno bio nosilac te duhovnosti. Za nas je važno da znamo da ovaj isihastički pokret monaški, koji ponekad može da zahvati ljude u svijetu, tako da imamo i ljude mirjane, civile u svijetu koji žive, koji su podržavali tom monaškom životu što se tiče molitve. Tako da imate ponekad do skora sretete neku baku koja se moli Bogu, koja ima prosvjetljenje od Boga, iako nije učila velike škole ili nekoga nepismenog čovjeka, tih ljudi u narodu je vas da bilo. To su ti ljudi koji su gledali u svoje srce, u svoju dušu i kao bogolike ličnosti se usavršavali. To je to predanje koje je, dakle, hvatalo ne samo, koje nisu nosioci, nisu samo bili monasi nosioci te duhovnosti, nego i mnogi drugi. Recimo, ajde sad da ukažemo na ovo, koliko korespondira, koliko je, recimo, taj monaški život tog tipa davao snage, energije kulturnih stvaralaca. To je neviđeno. Evo, prvi od njih je, recimo, Nikon Jerusalimac. Ali i za one monahe za koje ne možemo tvrditi da su bili nosioci baš tog isihastičkog duha, ali možemo tvrditi da su bili nosioci te kulture hrišćanske, predanjske, molitvene, recimo kakva je ličnost samo Makarije Štampar. Kako je on morao da ima obrazovanje u tom vremenu, da organizuje štampariju na Cetinju, naravno osnivač je bio Đurđe Crnojević, jedan također veoma pismen, duhovan čovjek. To se naročito vidi po njegovom testamentu koji on piše negdje u prvim decenijama 16. vijeka u Mlecima na srpskom jeziku, profesor Matoviću. Baš tako piše na srpskom jeziku. U dva primjerka, jedan je na ovom jeziku Mletačke republike, a drugi je na njegovom srpskom jeziku i tako ga i potpisuje. Dakle, imamo, dakle, cijel jedan niz velikih kulturnih stvaralaca u tursko doba tog vremena, iz našeg roda. Recimo, to je jedan od njih, je taj Makarije. Ajde, što se tiče pismenosti, savremenik Svetoga Vasilija Ostroškoga, najveći na ovom području Crne Gore i Hercegovine, bio je Gavrilo Trojičan. Savremenik Svetog Vasilija, što je opet jako bitno. Nosilac te duhovnosti, ali i nosilac te kulture nemanjičke, svetosavske. Ovdje zapravo dolazimo do tajne Svetosavlja. Šta je Svetosavlje? To je svetosavsko predanje. To je spoj, stvaralački spoj između duhovnosti, asketskog života i kulture, pismenosti, umjetnosti. Evo, recimo, želio bih da ukažem na jedan takav, na jednu takvu ličnost. Također savremenik Svetoga Vasilija Ostroškog i prepodobnog Isaije, monah Georgije Hilandarac. Mitrofanović. Georgije Mitrofanović, hilandarski monah. Slikar, koji je slikao na Svetoj Gori, u Hilandaru, oslikao trpezari, manastirsku, pa je slikao u Pećkoj Patrijaršiji, pa je slikao u manastiru Morači, pa je oslikao cijel manastir Dobričevo, pa je oslikao, vjerovatno iznova oslikao manastir Zavalu, pa manastir Krupu, a njegovih ikona sigurno možemo naći još na mnogim mjestima. Jedan monah, što se po njegovome slikarskom dijelu vidi, koji je nosilac te svetogorske duhovnosti, hilandarske, da kažemo strogo pravoslavne, ili možemo slobodno reći isihastičke duhovnosti, jedan veliki talenat. Možda je prije njega Longin slikar bio tog ranga, može neko reći Longin je bio bolji, može neko reći opet ne, neko je bolji Mitrofanović, svakako jedna dva kolosa velika umjetnika kojima nema mnogo ravnih na cijelom balkanskom području tog doba. Naravno, na Mitrofanovićevo slikarstvo vidimo uticaj kritskog slikarstva donekle, možda čak i one varijante italo-kritskog slikarstva, ali on nalazi svoj izraz. On je slikar praktično koji je vezan za jednog velikog, veliku i svetu ličnost, za patrijarha Pajsija, također starijeg savremenika svetoga Vasilija Ostroškoga, patrijarh Pećki, koji se bavio samo čime. On nije pokretao one ustaničke pokrete kao njegov prethodnik patrijarh Jovan Kantu. U vrijeme patrijarha Jovana Kantula ovdje su Nikšićki kraj, Hercegovački kraj je vrio od tih ustaničkih borbi. Nažalost, završio se neuspješno sa mnogo krvi, mnogo tragedija. Tada je, ne znamo, ovdje na ovom području djelovao vojvoda Grdan Nikšićki i banjske vojvode također su bile uključene u taj Petrovići, u taj slobodarski pokret. Tada su Srbi se nadali da će im Evropa pomoći, bili su veliki pregovori da se Evropa uključi, da sa blagoslovom rimskoga pape, da se udruže svi hrišćani na Balkanu, da potisnu Turke, da se oslobode. Mi smo sa svoje strane činili sve i sve je to platio svojom glavom i vojvoda Grdan Nikšićki i nažalost i patrijarh Jovan Kantu zadavljen je u Carigradu kod Jeni Kapije, ne znam mu se groba ni mramora. I posle tog pogroma u njegovo vrijeme, dakle, ovog patrijarha Jovana Kantula, spaljene su i mošti Svetoga Save, stradala Mileševa, mnogi drugi manastiri, dolazi jedan mudri starac, patrijarh Pajsije Janjevac. S Kosova je rodu. Otac mu je bio sveštenik koji ne inicira ustaničke pokrete. Ali šta on radi? On radi nešto što je mnogo značajnije. On sabira narod oko crkava i njeguje kulturu. On dovodi Mitrofanovića sa Svete Gore u manastir Moraču i šalje ga te oslikava ove ostale manastire na ovom području. I s jedne strane taj, to njegovo djelovanje, sabiranje naroda, okupljanje, pospješivanje pismenosti, duhovnosti, kulture je zaštita od islama, sa jedne strane. Sa druge strane, što nikako ne treba ispustiti iz vida, njegovo djelovanje je bilo zaštita od katoličke propagande. Katolička propaganda je koristila tu našu nevolju i nesreću, pa smo nam i obećavali razne pomoći da se mi oslobodimo Turaka, ali su to koristili da lakše prodru njihovi misionari na ovo naše područje. Stizali su njihovi misionari i do Pećke patrijaršije, do manastira Morače, po primorju, tu im je zapravo bilo i sjedište, mada je sve bilo dirigovano iz Rima, bila je stvorena ona naročita institucija koja i dan danas pod drugim imenom radi, kongregacija De Propaganda Fide, ustanova za propagandu vjere, 1622. godine, to je vrijeme Svetog Vasilija Ostroškoga. vrijeme u kojem smo preživljavali neviđene pritiske od katoličkih misionara koji su htjeli, pored gdje su imali uspjeha, da prevedu naš narod na Uniju. Nisu imali mnogo uspjeha, najveći njihov uspjeh što su bili preveli mitropolita Mardarija Cetinskoga na Uniju, on je stvarno bio potpisao Uniju, nema govora, ali ostalo je predanje, ne znamo tačno koliko je sigurno, da su ga Crnogorci zasuli kamenjem. Tog Mardarija Kornećanina. Govori se da je Sveti Vasilij Ostroški jedno vrijeme boravio kod Mardarija na Cetinju, ali kad je vidio da je ovaj se okrenuo prema Uniji, on je tada napustio i htio da ide na Svetu Goru. Dakle, te veze sa Svetom Gorom su bile veoma jake. A da se vratimo ovom kulturi tog vremena, taj Mitrofanović da je bio sam na ovom području, ne bi to značilo mnogo. Ali imamo druge i njegove učenike, ali i druge koji nisu njegovi učenici. Jedan od njih je bio malo stariji od Mitrofanovića, dakle od onih koji nisu iz te škole, je bio pop Strahinja iz Budimlja. Veoma podan, interesantan, simpatičan, imao neki svoj izraz, nije bio čovjek velikog talenta, ali je bio veoma produktivan. On je oslikao manastir Podvrh, manastir Svetu Trojicu, Pjevaljsku, manastir Ozren, manastir Gradište, manastir Kaludru, manastir Svetoga Aranđela na Tari, veoma plodan. U Morači dijelove crkve i dijelove ikonostasa, jedan veoma plodan slikar. I to je bilo veoma značajno. Ali možda najveći od njih je vjerovatno učenik Mitrofanovića, to je jedan tajanstveni slikar čije ime ni do dan danas nije pouzdano utvrđeno. Petar Đorđić je bio raščitao njegovo ime kao, pošto su se monasi ponekad potpisivali tajnom bukvicom, on je na nekoj ikoni ostavio neke slovne znake, to je Petar Đorđić, naš čuveni profesor jezika i pisma, bio raščitao kao Kozma. Dugo su ga zvali kao slikar Kozma, međutim, to je osporeno, pa ga uglavnom sada zovu Jovan. Slikar Jovan. On je u nekom smislu pravi renesansni slikar, ali pravoslavnog izraza. Toliko su njegove boje žive, ali i toliko su izrazi svetačkih likova produhovljeni. On je ponajviše slikovao u Morači i u Pivi na ovom području, ali je slikao i u, imamo njegove ikone vrlo lijepe i u manastiru Nikolcu na, u Bijelom Polju. Dakle, u njegovom dijelu vidimo spoj, taj spoj tipično naše pravoslavne, vizantijske, možemo slobodno reći, i svetosavske duhovnosti u tom vremenu turskog ropstva. Dakle, ono što hoću da kažem, da je ta monaška duhovnost podržala dušu našeg naroda u vrijeme turskog ropstva, ali ne samo kroz askezu, nego i kroz kulturu. Sulud bi bio pokušaj, kao što je bilo, naravno bez nekog rezultata i cilja, odvajati tu našu kulturu, koja je neosporna, iz doba turskog ropstva, od monaške duhovnosti. Jer su je zapravo monasi i stvarali. Ajde da pomenemo još neke značajne ličnosti, recimo iz tog doba, iz doba Svetoga Vasilija Ostroškoga. Jedan je od njih također slikar Andrija Rajčević, Vidite, djelovali su svi na području eparhije Svetoga Vasilija Ostroškoga. Poslije Radul, Radul slika gornju Ostrošku crkvu. A onda posle njih imate Maksima Tujkovića, imate ove slikare sa Primorja Rafajloviće. U njihovim slikarskim ostvarenjima vidi se ta monaška isihastička duhovnost na njihovim freskama i ikonama. Čak sve do tih Rafajlovića i Dimitrijevića sa Primorja imate te probljeske, čudesne probljeske svjetlosti koja zapravo je simbol te vječne božanske svjetlosti koja je cilj monaškoga isihastičkoga načina života. Ali ne treba izgubiti iz vida da svi ovi pokreti duhovni ne bi mogli da funkcionišu, ne bi mogli da budu djelotvorni i da daju dobre plodove bez glave. Ovo vidimo po tome što zapravo svim tim pokretima, svim tim inicijativama daju impulse pećki patrijarsi. Pa i taj Jovan Kantur koji se bio toliko energije uložio u oslobodilačke pokrete, borbe, ustanke, on je također mnogo učinio na planu kulture. U njegovo vrijeme slika se crkva na počivalima Svetoga Save i crkva na stražnici koju prave Vojvode Petrovići. Vrlo interesantno slikarstvo. Nešto ranije oslikana crkva Svetoga Nikole na Grahovu, također interesantno slikarstvo. To je sve ono što je nastalo u doba turskog ropstva. Patrijarsi su sabirali ne samo naše episkope i duhovnike, nego i kneževe i vojvode, te neke, kako da kažemo, upravne strukture srpskog naroda. To su neki ostaci državnosti naše stare, koje je Turska zapravo prihvatila da bi lakše vladala. I oni su bili prave, kako da kažemo, i u nekom i u duhovnom i u svetovnom smislu glave narodu. I pokrovitelji naročito kulture i pismenosti. Ovaj patrijarh Vajsije, on je obišao sve srpske zemlje. Šta on radi? Svuda inicira obnovu manastira, osikavanje manastira i skuplja knjige sa cijelog tog područja te ih obnavlja u Pećkoj knjigoveznici, u radionici svojoj i opet ih vraća svojim manastirima. Piše službu, on je napisao službu Saru Urošu, jedan čovjek produhovljen, pismen, obrazovan i on vodi polemiku sa rimskim papom. Naravno, nije njemu lako da vodi polemiku sa rimskim papom. On je podčinjen, on je zapravo rob sultana i on i njegov narod, a rimski papa je zapravo glavna ličnost u Europi. Međutim, kad je došlo do polemike između katolika i pravoslavnih na ovom području, patrijarh, koji na neki način očekuje kao hrišćanin zaštitu od pape, on njemu piše jednu poslanicu. I jednu po jednu pobija sve, izobličava sve katoličke jeresi i novotarije i nepravoslavna učenja. Dakle, na ravnoj nozi on u tom vremenu ropstva, poniženja, on polemiše sa rimskim papom. Dakle, iz tog miljeja kulturnog i duhovnog je iznikao prepodobni Isaija od Onogošta, vidimo da je ostroška isposnica oživela još prije svetoga Vasilija, da je to postalo sveto mjesto i prije svetoga Vasilija, zato je on tu se sklonio da nađe sebi mira svojoj duši i tu se kod tog, kod moštiju tog svetog starca i smirio. Naravno, nažalost, još u vrijeme svetog Vasilija su spajane mošti svetoga Isaije od onoga što je, i zato smo mi dužni da to ime stalno pominjemo. Ono je prosto postalo nekako ime koje nas stalno prati uz ime svetoga Vasilija Ostroškoga. Još samo da kažem nekoliko riječi o tim značajnim ličnostima koje nisu ostavile nekog traga na planu kulture. Pećki patrijarsi, kada su obilazili narod, oni su vodili sa sobom ugledne ličnosti i iz reda monaškog, svešteničkog, ali i ugledne ličnosti iz naroda. Patrijarh Arsenije Crnojević, dakle nešto malo kasnije, poslije svetog Vasilija, obilazi ove krajeve i vodi sa sobom igumana manastira Dobrilovine, arhimandrita Vasilija. Nije mogao dugo patrijarh da se održi na ovom području, ali pošto je vidio dosta nereda u narodu, haosa, tursko doba ropstva, vrijeme ratova, vrijeme onoga Morejskog rata, on piše narodu jednu poslanicu. Kaže ovako: ja se vraćam, ali vam umjesto sebe ostavljam igumana Vasilija, kome dajem blagoslov da ide po narodu, da propovjeda evanđelje i da ispovjeda narod u vrijeme postova. Drugi jedan je monah manastira Župe, ali je imao drugačija ovlašćenja od igumana Vasilija, ovaj je imao samo za duhovne stvari, da poučava narod, da ga ocrkovljuje, da ga ispovjeda, da ga čuva od jeresi, zabluda, od demorala i tako, a ovaj Nikon Laketić, arhimandrit koji je bio, tituliše se kao podnamjesnik ili egzarh Pećkog patrijarha. On ga šalje na pregovore u Kotor, sa biskupima na primorju, u Dubrovnik, umjesto sebe. U to vrijeme manastir Župa također bio je da vrlo organizovan manastir sa velikim duhovnicima. Jednome župskom igumanu javio se sveti Vasilije posle svog upokojenja, 7 godina posle upokojenja, taj se, kako se nazvaše, Rafailo, koji je vjerovatno bio postrižnik manastira Kosjerevo. Da kažem, i manastir Kosjerevo održava je veze sa Svetom Gorom. Moram to da kažem, pošto ovdje su prisutni Banjani, a i ja, volim da se pohvalim time. I od tada još u 16. vijeku donešena jedna rukopisna knjiga u manastiru Kosjerovu. Dakle, te žive veze sa Svetom Gorom, čak i sa Svetom Zemljom, sa velikim duhovnim centrima, jedan, naravno, najznačajniji centar duhovnosti. Poslije zapustošenja Pećke patrijaršije bio je manastir Mileševa, gdje su počivale mošti Svetoga Save. Mileševski mitropoliti su odigrali ogromnu ulogu. Taj prvi obnovitelj Pećke patrijaršije bio je prethodno Miloševski mitropolit Makarij Sokolović, a onda poslije, tek nešto kasnije, veliku ulogu dobija Cetinska mitropolija. Cetinska mitropolija, time ću da zaključim, dobija ulogu naročito posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. Dakle, imamo od one prve obnove Pećke patrijaršije 1557. do 1766. 6. nešto više od 200 godina, to je vrijeme koje je ispunjeno veličanstvenim plodovima na planu duhovnosti i kulture. Vrijeme svetaca, svetoga Vasilija, prepodobnog Stefana Piperskoga, prepodobnog Isaije, od onoga šta, i onda imamo posle ovamo Petrovići. I među njima, posle ukidanja Pećke patrijaršije, svetoga Petra Cetinskog. Eto, toliko bih o duhovnosti prepodobnog Isaije od onoga.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu o duhovnosti prepodobnog Isaije od Onogošta, koje je održao u duhovnom centru Svetog Isaije od Onogošta u Nikšiću. Bila je ovo još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Do sljedeće emisije ostajte nam s Bogom.